Dechreuai'r ail rhan gyda newyddion Rhydyfelin. Pen blwydd arbennig, dathlodd Ifan Rhys, un ar hugain Crigin Dimau, ei ben blwydd yn un ar hugain, mlwydd oed, ddechrau Mai. Pen blwydd hapus i John Davies, Dwylan, sy'n dathlu pen blwydd arbennig ar y chweched o Fehefin. Dathlu 75 mlynedd ers VE. Bu aelodau Seindorf Arian Aberystwyth yn chwarae y Last Post am 5 munud i dri ar yr wythfed o fai i nodi'r garreg filltir arbennig. Dyma luniau o Osian Williams, Llechwedd, Cai Bach Rhyw a Jacob Williams, yr hen bont, sy'n aelodau o'r Seindorf. Da iawn, fechgyn. Dymuniadau gorau i Sioned Thomas, Ugain Crigin Dimau a Jack Trelawr o Heil Cerniw ar ei diweddiad yn ddiweddar, llongyfarchiadau gresog. Cydymdeimlo. Cydymdeimlwn efo theulu a ffrindiau y diweddar Sue Sherman, Plas Tan y Bwlch, yn ei profedigaeth. Erthigl cwrdd gweddur mynydd gyda Rheinald Llwyd. Diddorol oedd yr adroddiad cwrdd y mynydd yn rhifin mis Mehefin o'r ddolen, yn sôn am gynnal cyfarfodydd gweddi yn ardal Trefenter, a hynny yn ddidor ers y dechrau nôl yn adeg diwygiad 1904-5. Eleni y sywaith, fe fi rhaid torri ar y traddodiad trefeddol hwn a gynhaliwyd mor driw gan brodorion y mynydd bach. Ond ysgwn ni faint o ddarllenwyr y ddolen sy'n sylweddoli fod y traddodiad yn mynd yn ôl ymhellach na dyddiau diwygiad Evan Roberts, 1904-5 hyd yn oed. Mewn ysgrif werthfawr a gyhoeddwyd yn Cymru, Ebrill 1897, dan y teitl Cwrdd Gweddur Mynydd, mae'r parch J. Myfennydd Morgan, 1852-1916, o ffeiriad Llandudoch ar y pryd, ond un fagwyd ymlaen pennal yn heiri mae un o effeithiau diwygiad Dafydd Morgan, 1814-83, ysbyty oedd ei gychwyniad cyntaf. Ar man lle cynhelid y cyrddau cynharaf oedd gerllaw i ymaethdi o'r enw Llies Newydd, ond ar gau perthynol i fferm o'r enw Tan Chwarel, a hynny tua diwedd Mehefin neu ddechrau Gorffennaf. Byddai diwrnod cyfan yn cael ei neilltio i'r cyfarfodydd gweddi am 10 yn y bore, 2 yn y prynhawn a 6 yn yr hwyr. Mae ysgrif Myfennydd yn enwi nifer o'r rhai fi'n flaengar gyda'r trefniadau dros y blynyddoedd hyd nes i bethau farw allan. Ond mae y cwrdd ymysg y pethau a fi ers blynyddoedd bellach, meddai tua diwedd ei ysgrif ym 1897. Difyr iawn yw'r sylw hwn o eiddo Myfennydd hefyd. Yr unig beth a welais yn myned ymlaen yno heblaw darllen, canu a gweddio a grando, ydoedd rhyw hen reigan yn gwerthu Eirin Mair a Thea Hoffi. Hyd y gwn ni, does na ddim lluniau ar gael sy'n mynd yn ôl i gyfnod y cyrddau gweddi cynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond mae cryn nifer ar gael wedi 1905 wrth reswm. Ac erbyn ail gynnau'r hen arferiad yn sgil diwygiad 1904-5, roedd lleoliad y cyrddau wedi symud o gyffiniau Llies Newydd yn nes at Drefenter ei hun ac i lethrau'r mynydd bach nepell o Ysgol Cofadael. Ac yno yn yr awyr agored y cawsant eu cynnal am ddegawdau lawer gan ddod yn rhan anatod o gynhysgaeth y fro rhyfeddol hon. A dyna erthigl Rheinald Llwyd ar cwrdd gweddur mynydd. Newyddion o Llanfihangel y Creuddyn. Priodes Arian. Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Sharon a David Edwards, Glasfryd, ar ddathlu eu priodas Arian ar y trydydd o Fehefin. Llongyfarchiadau mawr i Rhys a Gwenno, Llwyn y Rhyw, ar enedigaeth ei merch fach, Elan Haf, ar y nawfed o Fehefin. Mae'n siŵr bod dad cu a mam gi, sef Tom ac Elen Lewis Sarnau Fawr, wrth eu bodd gyda'i hwyres gyntaf yn ogystal ag Anti Megan ac Wgwl Hiw. Pob dymuniad da i ti, Elan. Erthygl Deintyddiaeth Ymryste gan Siwan Phillips. Yn dilyn wythnosau di-gwsg yn aros am ganlyniadau lefel A, cefais wybod ym mis Awst llynedd fy mod yn mynd i Brifysgol Bryste ym mis Medi i ddechrau fy siwrnau i ddod yn ddeintydd. Fe deithiais dros y bont i Fryste ddiwedd mis Medi a chyrraedd yn fy neuadd preswyl am y flwyddyn. Roeddwn yn aros yn neuadd Goldney yn ardal Moethus Clifton. Roedd cael bont suspension Clifton a gwaith celf Banksy ar fy stepen drws yn anhygoel. Bies i'n ffodus iawn i gael fflat hynod gyfeillgar ac yn syth fe ddeithom yn ffrindiau agos. Fe aeth wythnos y glas yn gyflym. Wythnos o bartys, mynd ar goll a dysgu pawb sut i ddweud fy enw, C1. Bian ar ôl hynny, roedd yn amser i'r gwaith go iawn ddechrau. Mae cwrs deintyddiaeth, fel unrhyw gwrs iechyd, yn ddwys gyda rhwng 20 a 10 ar 20 o oriau cyswllt megis darlithoedd a sesiynau yn y labordy ac yn y clinig. Er fy mod yn gorfod codi llawer cynt na gweddill fy fflat, roeddwn i'n wir mwynhau y gwaith. Pan y cefais sgwrwyr meddygol, dyna pryd dechreuais deimlo fel deintydd go iawn. Ro'n i'n rhan o'r criw cyntaf i wneud cwricwlwm deintyddol newydd ym Mryste, ac un mantais o'r cwricwlwm yna ydy'r ffaith ein bod yn gwneud gwaith clinigol o'r tymor cyntaf, rhywbeth sy'n unigryw iawn i Fryste. Cefais gyfle i ymarfer fy sgiliau sylfaenol ar fy nghyd fyfyrwyr, megis sut i wneud archwiliadau yn y geg a chofnodi'r cafnyddiadau, sut i steinio dannedd am blac a sut i wneud ymchwiliad am arwyddion o gingivitis. Tu allan i'r gwaith academaidd, bies i'n ffodus i gael lle yng nghor y Brifysgol Bristol Singers. Roedden ni'n cwrdd yn wythnosol ac yn canu darnau corawl heriol yn ddyd gyfeiliant ac yn perfformio mewn cyngherddau yn dymorol. Yn sicr, un o uchaf bwyntiau fy mlwyddyn gyntaf oedd canu yn y cor yma, ac er bod ein cyngherddau haf wedi cael ei gohirio, rydym wedi bod yn cwrdd ar-lein ac wedi recordio darnau sydd ar gael i wrando ar YouTube. Yn anffodus, daeth yr ail dymor i ddiwedd anisgwyl wrth i'r brifysgol orfod cau pythefnos yn gynnar oherwydd coronavirus. Roedd hi'n siom aruthrol gorfod gadael Bryste a fy holl ffrindiau yn sydyn. Bu rhaid i'r brifysgol addasu y ffordd o ddysgu ar gyfer y drydedd dymor gyda fy narlithioedd a fy aroliadau yn newid i fod ar-lein a sesiynau ymarferol clinigol yn cael ei gohirio. Er na chyfes y diweddglo roeddwn i'n disgwyl i fy mlwyddyn cyntaf, dwi wedi cael profiadau anhygoel gyda phobl anhygoel a dwi'n edrych ymlaen i gael dychwelyd i Fryste cyn gynted a phosib. A dyna dweud Siwan Phillips am ei chwrs deintyddiaeth ym Mryste. Mae yna llythyr o Helen Mai, swyddog cydgordio dathliadau hanner cam mlynedd y bindiad meithrin. Mae'n dweud, anwyl ddarllenwyr. Bydd y mudiad meithrin yn dathlu ei ben blwydd yn hanner cant y flwyddyn nesaf, 2021. Felly, heb os, rydym yn cynllunio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu'r achlysur. Ein bwriad yw casglu lluniau diddorol, hanesion a digwyddiadau sydd yn gysylltiedig gyda'r mudiad a phrofiadau unigolion dros y blynyddoedd hyd at heddiw, er mwyn ychwanegu at yr amryw o ddathliadau fydd y mudiad yn ei gynnal. Os oes gan unrhyw un ohonoch chi lun, hanes neu brofiad i rannu a fyddech cystal a chysylltu gyda ni trwy e-bostio marchnata@meithrin.cymru, llythrennau bach, gan nodi'r flwyddyn, enwau'r bobl yn y llun ac ychydig o wybodaeth i gyd fynd os gwelwch yn dda. Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un o'r darllenwyr sydd wedi mynychu un o'r cylchoedd meithrin cyntaf, yr rhai oedd mewn bodolaeth cyn 1971. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich atgofion a phrofiadau. A dyna Helen Mai, swyddog cytgordio dalliadau hanner cam mlynedd y mudiad meithrin. Erthigl Betty Griffiths aros i feddwl. Erbyn hyn, mae clywed am y feirws ar hunan ynysu yn feichus a phawb yn dehei am weld y golau ym mhen draw'r twnnel a dychwelyd i ryw fath o'r ar normalrwydd. Disgwyliwn ei blant ddychwelyd i'w ysgolion ac ail addasu i'r drefn. Mae angen trefn ar bob un ohono. Gwyddom ers tro fod yna agendor sylweddol yn bodoli rhwng y plant o gefndir cyfoethog a'r rhai o gefndir tlawd, ac ymlygwyd hyn unwaith eto yn y cyfnod hwn. Mae'n swnio'n dda pan gliwn fod rhai plant yn cael eu haddysgu adref, ond mae'r rhai ohonynt mewn tai moethus ar holl dechnoleg at eu gwasanaeth. Beth yw reality, bois bach? Rwy'n ysgrifennu'r ysgrif hon ar y diwrnod pan mae Marcus Rashford, pêl-droediwr Manchester United, wedi herio'r llywodraeth yn Llundain a llwyddo i ganiatáu i blant bregus dderbyn talebau i gael cinio am ddim dros wyliau'r haf. Does dim dadl nad yw Marcus ar wahân i fod yn bêl-droediwr abl yn gyfathrebwr effeithiol hefyd. Siaradau o brofiad a soniodd am wewyr ei fam, druan, pan awyddau sut na phle i gael y pryd bwyd nesaf pan oedd y plant yn ifanc. Mae clywed geiriau fel "The system doesn't want us to succeed" yn cyffwrdd â'n teimladau dyfnaf. Gallaf unnau siarad o brofiad, oherwydd cafodd fy nhri brawd a minnau brofi bendithion y cyniawau rhad drwy gyfnod anodd pan gafodd fy nhad ddamwain erchyll a methu gweithio. Diolch am y bendithion hynny. Cofiwch, dyw'r ffaith eich bod yn derbyn talebau ar gyfer cynio'r rhad ddim yn golygu fod plant yn llai galluog. Rhai blynyddoedd yn ôl, fe gyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig rester o hawliau'r plantyn, ac mae'n hen bryd i ni gael ein hatgoffa o'i bodolaeth. Peidiwn rhoi fyny yn ystod y dyddiau anodd hyn. Daliwn ati fel gwnaeth Marcus Rashford, fe ddaw eto hael ar fryn. Ac gewn ni cerdd Elin Angharad, Dal dy dir. Pan aeth popeth o'i le fel sy'n gallu digwydd, a'r llwybr o thlaen yn ymddangos fel mynydd. Yr arian yn bryn a'r dyledion yn codi, dy ysbryd yn wan a thobeithion yn pylu. Pan fo bywyd yn pwyso yn drwm ar dysgwyddau, gorffwys am ennid, ond pa'i byth ar hoi'r gorau. Peth rhyfedd di bywyd gyda'i hint a'i helyntion, di ni gyd wedi profi ein siar o bryderon, ac mae'n hawdd colli gafael ar adegau felly, colli'r awydd i ennill pan fo'n haws i ni fethu. Pa'i byth ag ildio pan fo'r llwybr yn serth. Cymer dy wynt, ail gydion dy nerth. Llwyddiant yw methiant wedi droi ar ei ben. Ni phrofi'r ymelus heb y chwerw drachefn, a does wybod byth pa mor agos wyt ti at yr ymyl arian i bob cwmwl di. Felly, pan fo'r frwydr yn ymddangos yn hir a bywyd fel gwydr, cofia ddal dy dir. A dyna cerdd Elin Angharad, Dal dy dir, yn erthigl Betty Griffiths aros i feddwl. Newyddion Llanilar, Carmel, cydymdeimlad. Rydym yn dymuno cydymdeimlo'n ddiffiant iawn a Miss Jenny Davies, 8 Gwarfelin, a gollodd ei chwaer Marina yn anusgwyl o sydyn ddiwedd mis Mai. Mae'n cydymdeimlad hefyd gyda'r teuluoedd yn Ffos Bompren, Bryn Madog a Gorsugan. I'r ysbyty a goddi yno, fe dreuliodd Gwyndaf Evans wythnos gyntaf mis Mehefin yn ysbyty Bronglais. Rydym yn falch iawn o fedru dweud ei fod wedi dod adref, wedi gwella'n dda erbyn hyn ac yn medru gwneud ei ddeletswyddau arferol. Cofion at bawb. Rydym yn parhau i anfon ein cofion at bawb ac yn deheu am weld yr amser pan fyddwn yn rhydd i fynd a dod ac i gyfarfod i addoli gyda'n gilydd. Cymerwch bob gofal. Diolch. Dim una eilian a'r teulu yn felin dyffryn, diolch yn ddiffiant am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn eu profedigaeth diweddar. A dyna fi, diwedd ar yr ail rhan.